Noista jutut. Tere head kuulajad! Täna on stuudios Piret Purdelo-Tomingas ja Margit Prantsus. Me oleme jutu teemaks võtnud midagi sellist, mis ei tundu võibolla otse kohe nagu vaimulik teema. Kristlikus raadios me teine kord võtame mõne piibliraamatu või kirjakoha või vaimuliku mõtte ja siis arutleme selle üle. Aga tänases saates me räägime millestki, mis ometigi paratamatult meie keskel levib teine kord. See võib olla meie või meie lähedaste elu osa ja kui me sellest räägime, ehk saame olla üksteisele ka selles osas abiks. Nimelt tuleb tänases saates juttu dementsusest. Ma tunnistan, et minul ei ole väga palju selle kohaseid teadmisi ja ma arvan, et seda enam saan ma olla just sellise heas mõttes rumala küsija rollis, et sina, Piret, kelle elu osaks on jällegi töö selles vallas just, et inimesi harida ja aidata, kellel paratamatult on tulnud kokku puutuda dementsusega, et aidata neil eluga paremini toime tulla. Ja enne kui selle teema juurde päriselt läheme, oleks väga huvitav nii minul kui ka raadiokuulajatel teada saada, kuidas sattusid sina üldse sellesse valdkonda tööle. Et ilmselt on sul ka selja taga vastav haridustee ja ma tean, et täna töötad sa dementsuse kompetentsikeskuses.
Jaa, see on täitsa tõsi. Minu enda teekond on selline, et kui ma peale keskkooli lõppu siis 90. alguses mõtlesin endale eriala hakata valima, siis süda tõmbas inimeste poole ja tahtsin ikkagi midagi sellist teha, et ma saaks konkreetselt nagu abivajajaid aidata. Ja sotsiaaltöö eriala oli just siis tegelikult meil alles Eesti ühiskonnas nii-öelda tekkinud. Ja sinna ma siis oma sammud seadsin, sain sisse ka, aga see eriala oli veel väga lapsekingades, et tegelikult ega õppejõud õppisid koos üliõpilastega, tõlkides igasugu erinevaid võõrkeelseid materjale, mida nad kätte said ja noh, ütleme seda praktikat meil on nõukogude ajal üldse ei olnud. Ja ma mäletan seda, et mul oli nagu üks kindel mõte, et igasugused vanusegrupid mind kõnetavad, aga vaad eakatega ma küll ei taha töötada. Aga nagu ikka, inimene teeb plaane, jumal vaikselt naerab, sest temal olid hoopis teised plaanid minu elu jaoks, et praegu nüüd tagasi vaadates ega ei olegi kellegi teisega tegelikult tööalaselt eriti kokku puutunud kui just nimelt eakatega. Ja ega see midagi kahetseda ka ei ole, et kõik läks jah hoopis teisiti, aga kindlasti palju paremini, kui ma ise oskasin mõelda. Et sealt samast praegusest Tallinna ülikoolist ma üsna kiiresti ka täieliku jumala ime läbi, et siin oli nagu niivõrd palju jumala juhtimis selles kõiges, et ta saatis mind õppima Norrasse. See oli väga suur ime, sest et tol ajal nagu meie jaoks ütleme Norra riigina oli ikkagi ääretult kallis, meil oli just Eesti kroon alles tulnud ja noh, praktiliselt mitte midagi meil ei olnud ja Norra oli noh, niivõrd kätte saamatu, nii et see oli puhtalt jumala ime. Et ma sain stipendiumi, sain nagu täieliku sotsiaaltööalase siis kõrghariduse omandada seal. Ja noh, eks sealt hakkas ilmselt ka see dementsuse teema nagu vaikselt minu elu tulema, aga mitte ainult see, et tegelikult ka elu lõputeemad, sest seal juba nii-öelda hariduse saamise sees räägiti asjadest, mida meil Eestis veel ei räägitud. Ma tulin tagasi ja huvitaval kombel praegu me oleme siin selles Tehnika tänava majas, et sellel majal on ka üks väga-väga oluline roll minu teekonnal, et kuna ma tagasi tulles olin tol hetkel veel Eestis ikkagi üks väheseid, kes norra keelt vabalt rääkis. Aga siin selles majas oli siis hooldustöötajate väljaõppe. Siin oli oma kool, eks ole, õpetati hooldustöötajaid. Ja siin oli väga tugev koostöö mõnede norra partneritega. Nemad käisid siin meie inimesi õpetamas ja rääkisid nii dementsusest kui elu lõpust, rääkisid hospiitsist kui just surijatele keskendunud osakonnast, mis olid meie jaoks täiesti ulmelised teemad tol hetkel. Ja mina ei oleks pidanud siia mitte kuidagi moodi sattuma. Ja ma mäletan, et see oli üks õhtu, kell oli üsna palju. Mulle helistas keegi ja ma tänase päevani ei tea, kes see nagu on. Ma ei suuda meenutada, ometigi see oli nii oluline inimene. Igatahes ta helistas ja ütles, et väga suur probleem on. Norra õpetajad on homme hommikul rivis, aga inimene, kes pidi tõlkima, siis norra keelest eesti keelde jäi niivõrd haigeks ja kuidagi ringiga nad olid siis minuni saanud ja minul ei olnud mitte mingit plaani oma elus, et ma seda keelt võiksin kuidagi niimoodi kasutada või veel vähem tõlkida. Kida mul ei olnud mitte mingit kogemust sellega ja suure häda ja pinnimise peale ma siis olin nõus, et olgu nii, et ma selle ühe korra proovin ära ja sellest ühest korrast sai midagi alguse, mis tegelikult kestab mu elus siis siia maani, nende sama norralastega sai nende nii-öelda toel ja tegelikult nende ütleme kompetentsi peale sai ju arendatud välja Tallinna diakoonia haigla, mis oli Luteri kiriku sihtasutus, tänaseks on ta küll liitunud Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, aga ütleme, et sealt sai alguseid üks 20-aastane tegevus, kus mina olin selline vahelüli, siis selle norra nagu spetsialistide ja siis Eesti spetsialistide vahel, eks ole. Nii et absoluutselt mitte minu plaan, absoluutselt mitte minu isiklik mingi ambitsioon või isegi otsus. Aga ma läksin selle jumala plaani järgi ja siia maani sellest siis ka olen ja teist aastat juhin siis dementsuse kompetentsikeskust, mis on riiklikult rahastatud, et sotsiaalministeerium seda tegevust täies mahus rahastab, nii et meie tegevus on üle riigiline ja seal on siis erinevaid valdkondi, millega me tegeleme. Et üks on kindlasti see ühiskonna harimine selles küsimuses, sest et need teadmised on meil üsna vähesed.
Väga huvitav teekond, et sellest võiks oma ette veel pikemalt rääkida, et kuidas Jumal juhib meie samme. Aga kui me läheme nüüd selle tänase saate teema juurde, dementsus, mis asi see on? Kas on see, et enamasti eakamad inimesed, nad korraga enam ei mäleta asju, samas jällegi võibolla mingid lapsepõlve asju mäletavad väga hästi ja siis selliseid hiljuti sündinud toimunud asju ei mäleta nii hästi. Võibolla mõni inimene kahtlustab enda peale vaadates, et oota, kus ma nüüd selle asja panin? Alles ta mul siin oli või ma ei tea, otsid prille endal prillid peas, et Kas see nii-öelda unustamine ja mitte mäletamine, kas see ongi dementsus?
No ma arvan, et sellist väikest unustamist ja et prille otsid prillid peas, seda meie kõigiga juhtunud ja et vasak käsi ei mäleta, mis parem just tegi, et päris nii hull see ei ole, et kohe peaks hakkama enda pärast muretsema, et pigem see piir läheb nagu sealt, kus see hakkab takistama igapäevast toimetulekut. Et sellised üksikud episoodid ja noh, see on loomulik tegelikult, kui me oleme väsinud, siis me ei pane kõike tähele, et dementsus ei olegi üks haigus, et ta pigem on siis sündroom, see tähendab seda, et on erinevad sümptomid, mis inimesel on tekkinud, aga need põhjused võivad olla väga erinevad. Et täna võib kirjandusest lugeda isegi üle 100 erineva põhjuse, et seal ühine näitaja on see, et aju rakud on siis ühel või teisel põhjusel hävinenud. Need sümptomid siis natukene võivad ka erinevate diagnooside põhjal nagu erineda, aga üldiselt ikkagi jah, enamjaolt on tegemist mäluhäirega, kuigi on ka neid variante, kus mälu on üsna hästi säilinud, aga tegelikult hoopis isiksuse muutus võib olla see kõige suurem muutus inimese juures. Nii et neid sümptomeid on palju, enamikel ei ole mitte neid kõiki, aga kõigil on midagi. Et võibolla alguses jah, kui dementsusest rohkem rääkima hakati, võrdsustatigi seda mäluhäirega, aga täna me seda tegelikult enam ei tee, sest see jääb natuke liiga kitsaks.
Umbes mis vanuses see sündroom siis võib ennast ilmutada?
Noh, eks kõige suurem riskitegur ongi vanus, et mida kõrgem vanus, seda suurem on ka tõenäosus, seda suurem on protsent. Et kõige suurem grupp dementsusega inimesi on need, kes põevad Alzheimeri tõbe ja seal eristatakse nagu üle 65-aastaste varianti ja siis alla 65-aastaste, et eks see 70-80 võibolla on see kõige klassikalisem, aga tõesti tänapäeval on kuulda ju ka palju noorematest, aga noh, seda ei saa nimetada nüüd, et see oleks niivõrd levinud.
Ja kas see väljendub siis niimoodi, et inimene on muutunud juba üsna hajameelseks, mitte et sul üks asi ununeb ära, noh, seda juhtub kõigil, aga et see juba tõesti igapäevaselt juhtub ja nagu sa ütlesid, et häirib juba su igapäeva elu näiteks, ja. Sa ei tea, kuhu sa panid võtmed, noh, mina ise mõtlen, et selle jaoks on hea variant see, et sa paned võtmed alati ühte kohta, aga et sa korraga enam ei mäleta seda. Või näiteks juhus, mees ja naine sõidavad autoga, tulid linna sellepärast, et pidid ühte kindlasse poodi minema ja siis korraga mees on roolis sõidab, ütleb, et oota, kuhu sa siis nüüd tahtsid minna? Et kas see ongi dementsus?
Noh, see on selline esimene märk, eks ole. Et neid märke võib olla erinevaid, tõepoolest see võib olla seotud mäluga, aga võib olla seotud ka orienteerumisvõime kadumisega. Et orienteerumine just ka endale varasemast väga tuttavates kohtades. Et nii öelda oma lähi poest väljudes enam mitte mäletamine, et tegelikult minu kodu oli paremal, aga tekib selline hetkeline segasusseisund, inimene läheb hoopis vasakule, jõuab maja taha ja seal ta tegelikult ei saa enam aru, kus ta on. Et just nagu oma tegevuste ja sammude ette planeerimine läheb keeruliseks, näiteks nagu poodi minek, eks ole. Et tegelikult, kui sa seda etapiviisiliselt mõtled, siis seal on päris palju etappi, et sa pead õigesse kohta jõudma, seal õiged asjad ära tegema ja siis veel tagasi ka saama, eks ole. Ja kõik kaasa ka veel võtma, mida sa seal ossid ja pangakaardid ja kõik asjad, et võt sealt mingi lüli nagu tegelikult enam ei toimi ja kuskilt läheb valesti. Et eks me ju kuuleme ikka inimestest just eakatest rohkem, kes on, keda otsitakse, nad on läinud kaduma või siis mõni ka proovib minna kuskil, aga siis ta ei leia seda ülesse või leitakse hoopis kuskilt oma lapsepõlve kodu juurest, eks ole, et noh, et jah, see orienteerumis võime nii ajas kui kohas orienteerumine, et see on ka üsna tavaline selline esimene suurem ohumärk ja väga tihti on niimoodi, et lähedased tegelikult tagasi vaates saavad aru, sest et ega dementsus üldjuhul progresseerub aeglaselt, et ainult mõnedel juhtudel, kui on suur trauma või väga-väga ulatuslik insult, et nad seal võib olla ei pruugi, aga võib olla, et ta on niimoodi, võiks öelda nagu üleöö, eks ole. Et üldiselt on ikkagi progresseeruv aeglaselt ja tagasi vaates pereliikmed saavad aru, et noh, siin juba viis ja niimoodi aastaid tagasi juba oli esimesi selliseid märke, esimesi juhtumisi, aga noh, me ei osanud sellest midagi arvata, sellele tähelepanu pöörata ja kohati on ju ka see, et me nagu mõtlemegi, et vananemisega kaasnevadki kõik sellised segasusseisundid ja mõtleme, et see on loomulik ja see juhtub kõikidega, ei juhtu kõikidega, et see tegelikult on ikkagi haigus.
Ja sellest saame ka rääkida, et kas on seda võimalik üldse ennetada ja kuidas oma tervisest hoolt kanda, et seda meiega juhtuks või ütleme vähendada neid võimalusi, et see võiks juhtuda, aga kuhu see kõik välja viib?
Noh, oma viimases faasis tegelikult ta võtab inimeselt ikkagi selle iseseisva toimetuleku. Ja. Et päris lõpus on inimene tõepoolest täiesti abivaja ja ta vajab abi kõikide toimingutega, igapäevatoimingutega, enese eest hoolitsemine, söömine, ta ei pruugi ära tunda enam ka sellised kõige elementaarsemaid esemeid, milleks on lusikas, milleks on kahvel, mis asi on kamm, kuidas seda kasutada, mis järjekorras riided selga käivad, et üks on siis tegevuste planeerimine, et ta tõepoolest suudab ainult nagu ühe etapi kaupa seda asja teostada, et ta vajab nagu tuge ja inimest kõrvale, kes saab aru, et ta mõtlebki nii-öelda ainult üks samm korraga, et mitut sammu ei saa temalt eeldada, aga jah, lõpuks on ta ikkagi invaliidistav haigus selles mõttes, et inimene jääb täiesti teistest sõltuvaks.
Aga ometigi ta ju elab ja hingab siin meie ja. Keskel. Mis toimub tema sees? Kas seda on kuidagi olnud võimalik uurida, et kas ta ise tajub, et ta ei saa hakkama? Mida ta mõtleb? Mida ta tunneb? Kas ta tahaks midagi teha? Kas tal on igav või ta lihtsalt kuidagi on?
Oi, need on rasked küsimused, sest kuidas sa seda uurid, kui inimesel ka ei ole enam kõne, eks ole, et ta ei saa tegelikult sulle ju nii täpselt rääkida, mida ta tunneb. Aga noh, kui mõtelda siis esimeste faaside peale, siis alguses kindlasti inimene saab aru. Ta saab aru, et midagi ei ole enam päris nii, nagu oli enne. Eks siin on palju põhjuseid, miski pärast nagu selliseid toimetuleku raskusi ja mäluprobleeme ja võibolla see, mida natukene mõeldakse ka sinna vaimse tervise valdkonda, kuigi tegemist on ajuhaigusega, siis me ikkagi nagu häbeneme seda, me ei taha seda tunnistada ja see on hästi iseloomulik, et alguses püütakse seda nii palju kui võimalik varjata, ka võibolla ise endale mitte tunnistada, kindlasti mitte oma lähedastele, mis toob ka selle, et inimene võibolla on pigem just pidevas kaitses, et temaga on kõik hästi, et keegi teine peab olema süüdi, miks tal see või teine ese on kadunud, et see on puhas enese kaitse, et seda ei saa ka tale pahaks panna, sest seda tunnistada on lihtsalt liiga raske ja eks meie ühiskonnas ka veel. Ja seda räägivad tegelikult ka meie lääne kolleegid, et ei ole sealgi igal pool see veel mitte parem, et selline stigmatiseerimine või häbi märgistamine sellega natukene kaasneb, et püütakse seda ikkagi nii palju kui võimalik varjata. Et see on nagu see algus, aga võibolla mingisugusest hetkest see nagu vastupanu või see ka natukene ikkagi raugeb, et tegelikult kuidas seal päris lõpus, kuidas inimene aru saab ja kas ta tegelikult on sügavas depressioonis või ei ole, et siin kirjandus räägib ka natukene erinevat keelt, et jah, väga paljud siiski on seal lõpupoole suhteliselt apaatsed, et neil ei ole väga suurt huvi tegevusteks, aga siin on nagu see meie roll tegelikult, kes me nende kõrval oleme, et inimest ikkagi motiveerida, sest mida rohkem ta jääb isolatsiooni, mida rohkem ta jääb sinna muljete vähesusse, võib nii öelda, et nagu mitte midagi ei toimugi, eks ole, et ta ei saagi mingid impulsse, tal ei ole mingid erilisi kogemusi ja see maailm jääb väga kitsaks, eks ole, et jääb väga voodi keskseks, siis see pigem nagu ju ka haiguskulgu kiirendab meid kindlasti mitte ei aeglusta.
Siin on muidugi palju tarkust tarvis, sest mõni inimene ta kuidagi nagu kapseldub oma maailma ja et kui palju me peame teda sealt püüdma teda tuua välja ja kui palju me peame ka laskma inimesel lihtsalt olla, sest ma kujutan ette, et on ju ka inimesi, kes on lihtsalt nii väsinud kõigest sellest, eriti kui neil on kõrval hästi energiline inimene, et nad lõpuks ometi nad tahavad olla rahulikult ja nad võibolla osaleksid hea meelega mingites ühistes asjades, kui neil lubataks seda teha nende moel. Mitte, et nüüd jälle tuleb see üliaktiivne kaaslane, kes hakkab mind jälle kuhugi vedama või tahtma, et ma teen seda või teen teist, et aga ma tahaks nagu ise kulgeda omas rütmis.
Jaa, eks see ongi tasakaalu leidmise koht, et natukene ikkagi inimest julgustada, sest noh, üldjuhul me oleme nagu sotsiaalsed, me oleme loodud sotsiaalseks, olema inimeste keskel, et jah, see on tasakaalu koht, et ju mitte nii-öelda vägivallad seda kellegi kallal, aga samas, noh, teine kord võibolla inimene ei teagi, et mingi asi talle võiks rõõmu pakkuda ja tihti lugu pakuvad ju rõõmu just need samad asjad, mida ta oma elu jooksul on teinud, mis talle varem on rõõmu pakkunud. Ja meie ülesanne on just neid uksi kasutada, et kui inimene on sattunud nagu juba asutusse, elama kuskile hooldekodusse näiteks, mis on, ongi tema elu koht, eks ole, siis on hästi oluline, et me seal ka saaksime tegelikult infot selle kohta, et mis tegevused sellele inimesele varem on meeldinud, mis laad inimened on. Alustame sellest, kas ta on linna inimene või maa inimene. Siis see taust tegelikult, see elu, mida ta on elanud, on ju väga-väga erinev, et kas tal on meeldinud käia kontserdil ja kunstimuuseumis või on ta loomi pidanud ja tal on põllud ja siis need tegelikult need samad asjad ongi need uksed, kuidas me tegelikult talle neid meeldivaid emotsioone saame pakkuda. Ka sellel juhul, kui talle enam kõne ei ole, kui ta ei saa meile enam rääkida, ta võibolla ise mäletab ainult mingisuguseid pildikesi, tal ei ole nii-öelda seda tervikpilti enam koos oma elust, aga me näeme, et ikkagi need samad asjad, et meie oma teadmised inimese elatud elust, tema taustast, millised rutiinid, millised hobid, huvid, et see on kõik oluline.
Ja sa mainisid hoolekande asutust, mulle kuidagi tundub, et väga paljudel tänapäeva elu teise poole inimestel on ikkagi jätkuvalt väga suur hirm selle väljavaate eest sattuda kuhugi institutsiooni. No meie jaoks, me oleme sellises vanuses sinuga, et meie jaoks see teema hetkel isiklikult ei ole aktuaalne, aga meie vanemad vananevad ja meie tutvusringkonnas on ikkagi inimesi, kes juba on kõrgemas vanuses ja need elu lõpu päevad ei pruugi olla kõige kergemad ja võib tulla ühe valikuna siis kaalumise alla just sellise uue nagu abistatud kodu leidmine oma lähedasele, et aga seda paljud kardavad kui tuld, kuigi mulle tundub, et tänapäeval on ka juba üsna meeldivaid.
No eks see otsuse koht ongi raske, see on lähedastele hästi raske, muidugi see ei ole ju see, mida me sooviksime, et me kõik tahaksime tegelikult olla elu lõpuni oma kodus, oma turvalises keskkonnas. Jah, et kust siis see vajadus tekib, et kui rääkida just dementsusega inimesest, et kust need piirid lähevad, siis et ta pigem lähebki sealt, kus see järelvalve ja tugi, mida inimene vajab, ei ole tegelikult enam ühe pere poolt pakutav. Kaks abikaasat elavad koos, kus üks inimene ei suuda tegelikult 24/7 tagada seda turvalisust, järelvalvet, tuge, mida see teine abikaasas tegelikult vajab, eks ole. Et mida meie näeme oma keskuses on ju nii-öelda ennast lõpuni ära väsitanud lähedasi, kes on tegelikult ise läbi põlenud ja mida väga paljud ütlevad, et see füüsiline pool on veel üle elatav, aga just see emotsionaalne läbi põlemine, täielik kurnatus, eks ole. Et see ei ole ju ka hea olukord. Et selles mõttes võibolla dementsust diagnoosiga inimeste puhul, kus perekond ei suuda ikkagi seda enam tagada, siis see turvaline hooldekodu keskkond, kus on selleks välja õppinud inimesed ja 24 tundi on keegi olemas, on tegelikult ikkagi parem valik. Et ta ei ole lihtne, kahtlemata ei ole lihtne, et mõned lähedased ütlevad, et nii kaua kui mu ema või isa mind ära tunneb, nii kaua ma emotsionaalselt nagu ei ole võimeline seda sammu tegema, et nii kaua ma tõesti pingutan, mis iganes mulle maksab, eks ole, et me ise saame hakkama, aga et vaat sellest kohast nagu tuleb enda sisse nagu võibolla esimest korda see mõte üldse, et ma võiksin nagu ka midagi muud mõelda, et kui ta enam täpselt ei saa aru, et mina olen tema tütar ja et ta ongi siin oma kodus, et võibolla siis ma saan seda teha. Teisest küljest jällegi see moment, kus lähedased, kus mind ei tunta enam ära, on jällegi ka raske, et võt seda noh, erinevad inimesed kogevad erinevalt, et kas see on väga suur leina moment, et just kui nagu mu ema on veel siin, aga tegelikult noh, meie suhe on täiesti muutunud, sest tema enam ei tea, et ma olen tema tütar, et see võib olla ka selline tegelikult hästi suurt leinareaktsiooni tekitav, et selles mõttes dementsus kui haigus muidugi puudutab tervet perekonda ja tekitab väga suuri reaktsioone, mida paljud teised haigused võibolla ei tekita samamoodi selles mõttes, et inimene füüsiliselt on, aga just kui nagu teda ennast jääb tükki haaval järjest vähemaks, eks ole. Ta on ju seal olemas. Ta on seal olemas, see on hästi oluline, et ta ei kao ju ära, et tema elatud elu on ikka tema sees peidus, aga me ei saa temaga enam nii lihtsalt kontakti lihtsalt, et see suhe muutub. Jah.
Tunned, olen sinuga, kuulen sõnu, näen su nägu silmes. Mu ema, kas oled mõtteis minuga, sama võrd kui mina või enam veel. Mu ema, oled olnud hea ja kinkinud mulle elu ilusa. Mu ema, kuis võib see olla nii, et sinuta pean hakkama sama kunagi, kui sul pisar silmilt vajub, tunnen end Kas oskan hoida ma sind, kas märkad minus ka end, kuis tasun memme vaevad ja oma laste selle anna, su soojuse ja kindla käe, muusi põsel saadmaste. Oskan hoida ma sind, kas märkad minus ka end, kuis tasun memme vaeva. Tea oma lastel selle annan, su soojuse ja kindla käe, kallisad maste.
Naiste jutud.
Tänases saates on külaliseks Piret Purdelo Tomingas. Minu nimi on Margit Prantsus ja me kõneleme dementsusest. Saate esimeses pooles said kuulajad pisut rohkem teada sellest, mis on dementsus ja kuidas see võib väljenduda. Aga alustaksime seda saate teist poolt. Räägi veidi dementsuse kompetentsikeskusest, mis on sinu üks selline põhiline töövaldkond päevast päeva. saate alguse poole sa mainisid, et palju tegeletakse dementsuse teemalise info jagamisega, aga ma tean ka, et teil on tugigrupid lähedastele ja küllab veel palju vajalike tegevusi, mis aitavad inimesi, kui nende lähedased on dementsuse sündroomiga.
Jaa, et meil on päris palju võimalusi selleks, mida me siis inimestele pakume. Esimene on infoliin. Seda me nimetame tegelikult ka usaldusliiniks. 9 hommikul juba igal tööpäeval inimene võtab vastu, vastab nii-öelda ja sinna saab helistada igaüks. Helistavad meile nii inimesed, kellel võibolla endal on väikesed kahtlused ja nad on ise enda pärast mures. Suurem enamus muidugi on lähedased, kes põhiliselt ju küsivadki seda, et mida nad nüüd edasi peavad tegema, et mis on need sammud, millal on see piir, millal peaks hakkama planeerima siis võibolla hooldekodu koha peale mõtlemist, kuidas suhelda. Et väga paljud on ju hädas sellega, et noh, tõepoolest ei olegi teadmisi ja perekonnas tulevad pinged üks pereliigena muutub, tema käitumine muutub, tema ärrituvus võib olla natukene suurem, tal on mõned asjad kadunud, keegi peab ju süüdi olema ja siis on sellist nagu pingelist olukorda peres ja küsitaksegi meie käest nagu nõu on ju ja küsitakse ka kohaliku omavalitsuse teenuste kohta, milline hooldekodu siis Eestis oleks kõige parem, et väga palju sellist praktilist informatsiooni, mida siis meie käest saab, aga kes tahab ka lihtsalt oma muret jagada õlga, kelle najal nutta, et see on kindlasti nagu see kõige esimene koht, kuhu pöörduda võiks. Meil on koduleht www.dementsus.ee, kus on lugemismaterjali tõesti igasugust, teoreetilist ja ka praktilist laadi abivahenditest, kodukohandamiseni, suhtlemispõhimõtetest, seal on ka üsna palju meil juba nagu õppevideosid, Et see on kindlasti üks koht, kuhu pöörduda, sest et tegelikult nagu teadmistes on ka väga suur vägi. Sest kui me saame aru, mis minu lähedasega toimub, et ta ei ole lihtsalt kiuslik, et ta ei ole meelega ei tee neid asju, eks ole, ja ma saan aru, et kõik see, mis temaga toimub, on haigus ja need on muutused tema ajus, ta ei kontrolli seda ise, siis tegelikult me ise ka rahuneme. Et noh, mõne teise haiguse puhul sa ju ei pahandaks oma lähedase peale, eks ole. Aga siin, kui sa ei saa päris täpselt aru, siis vahest me nagu võime mitte pahatahtlikult, aga ka ise ka eksida. Ja ma olen küll seda meelt, et mida rohkem me saame aru, seda lihtsam. Meil on enda rahulikuks jääda, seda rohkem me suudame nii-öelda oma kannatlikkus säilitada, et ma kindlasti soovitan nagu lugeda ja saada teadmisi juurde, saada targemaks on ju. Et see koduleht on meil osaliselt ka vene keeles ja nüüd ütleme nendest inimestest, kes meile näiteks infoliinile helistavad või siis meie tugigruppides käivad, kohe räägin sellest lähemalt, et on mõned pered tõesti, kes vajavad ka sellist tihedamat võibolla suhtlust, natukene personaalsemat lähenemist, siis me pakume ka seda teenust, et tõepoolest võime nii-öelda selle pere juhtumi võtta ka nii-öelda eraldi tegevusena nagu käsile, eks ole, et kuidas neid toetada, kuidas aidata, teinekord on vaja ka olla nagu vahendaja erinevate pereliikmete vahel, sest on need pereliikmed, kes elavad koos, dementsusega lähedasega ja on siis need, kes ei tee seda. Siis vahest võib täheldada, et noh, kes igapäevaselt niimoodi 24-7 ei ela koos, nendele tundub see pilt oluliselt roosilisem. Neile tundub, et no vahest ikka midagi on, aga no mis see siis ikka nii väga ära ei ole, aga tegelikult see inimene, kes on nagu kogu aeg selles olukorras, tema on juba täiesti kurnatud, tema jaoks argipäev näeb nagu hoopis teine välja, kui need väljaspoolt pereliikmed võiksid üldse ette kujutada. Et teine kord on jah, vaja ka sellist kolmandat nagu neutraalset osapoolt, kes tegelikult selgitaks neid asju. Ja meil on ekspertnõustamise teenus, et ikkagi tõepoolest meil on ju väga palju hoolekandeasutusi, palju hooldekodusid, kus on palju dementsussündroomiga inimesi tegelikult. Ühes või teises faasis on neid võib-olla umbes 70% isegi kõikidest elanikest seal. Ja tuleb ka ette olukordi, kus personal jääb hätta, ei teata, kuidas täpselt läheneda. Need võivad olla erinevad nagu käitumisprobleemid või siis keeldumised, et näiteks inimene väidab kalju kindlalt, et ta on just pesnud, kuigi me kõik teame, et ta ei ole seda teinud, aga tema on veendunud, et ta alles käis ja noh, ühesõnaga seal võib olla selliseid argieluprobleeme ja jäädakse natukene nagu jänni, et siis meie konsultanti on võimalik kutsuda ka enda lap selleks, et siis koos hakata vaatama, et kuidas selle inimeseni jõuda, milliseid suhtlemisvõtteid kasutada, kuidas mõista, mis seal taga võib olla, miks ta sellest keeldub. Tavaliselt ikkagi keerulisel käitumisel on ka mingid põhjused. Et see võtab natukene aega ja pühendumist, et tõesti temaga see kontakt saada ja ka tausta info järgi nii-öelda jälgi ajada, et mis seal võiks olla põhjuseks. Aga vähemalt katsetama peab, eks ole. Ja siis meie tugigruppid, et neid on meil siin täna üle Eesti päris palju, vist 34 tänase seisuga. Ja meie kodulehel www.dementsus.ee on ka siis interaktiivne Eesti kaart, kus need nii-öelda tugigruppi täpikesed on kõik täpselt selle asukoha peal, kus need meil toimuvad ja kui sinna täpikesele vajutad, mis sinu kodukoha lähedal on, siis sa saad ka tugigruppi juhtide kohta info järgmise toimumiskoha ja aja, nii et seal on see tehtud väga kasutajasõbralikuks ja kõik on tugigruppi oodatud.
Mida tehakse tugigrupis? Kas seal saab küsida näost näkku kõik oma küsimused ära või seal peab kellegagi kuidagi avalikult midagi vestlema? Noh, esimesena mul tuleb kohe meelde, ma olen kuulnud anonüümsetes alkohoolikutes, seal noh, võib alguses tekida sellised piinlike momente, et, aga ma mõtlen, et kui tegu on tugigrupiga, et siis see võiks ikkagi abistav olla.
No ta on oma olemuselt just nimelt ju toetav ja ta on enese abigrupp, et seal on küll gruppi juht, kes meie olukorras on vabatahtlikud, nii et suur tänu kõikidele, väga paljudele vabatahtlikele, kes seda nüüd juba aastaid teevad. Nad on enam jaolt siiski ise ka vastava valdkonna spetsialistid või siis neil on endal kogemus nagu lähedase rollis või mõlemat, tihti ka kombinatsioon nendest ja siis tegelikult ju see, kust see suur kasu tuleb, on need inimesed ise, kes sinna kohale tulevad, sellepärast, et keegi on juba midagi läbi kogenud, kellegil on juba mingid nipid, et selles mõttes suur osa sellest abist toimub ikkagi nende lähedast endi vahel. See on kogemuste jagamine, kedagi ei sunnita rääkima, aga kõigil on võimalus rääkida ja väga tihti gruppi juht pigem nagu suunab just neid gruppi protsesse, et kõik saaksid sõna, kes tahavad. Loomulikult tal on mingid teadmised, kui on vaja natukene seal teooriat jagada, aga väga suur osa on just selles, et me loome selle platformi, et inimesed saavad kokku tulla, kes on sarnases olukorras, juba see ära tundmine, et ma ei olegi üksi. Et meil on veel perekondi, kus on samamoodi juba see natukene nagu on kergendav asjaolu.
Kui sageli need sellised toetusgrupid toimuvad ja kui kaua need ühel korral kestavad?
Noh, toimuvad on kohti, kus on iga kuu ja on ka neid, kus on siis kahe kuu tagant. Ja siuke poolteist kaks tundi on ilmselt kõige tavalisem, et jah, ta on üsna vabas vormis, inimesed jagavad oma lugusid, oma kogemusi, saab üksteist toetada, üksteist aidata, tõepoolest oma siis kogemust jagada, et keegi võibolla tuleb esimest korda, kõik see olukord on peres täiesti uus, samas keegi on juba nagu palju kaugemale jõudnud ja ta oskab toetada, oskab aidata, oskab nõu anda, et seal on neid teemasid ju, mida arutada on nagu väga palju.
Kui näiteks praegu kuulab saadet keegi, kelle lähedane tema kahtlustusel on dementsuses ja et see tekitab nagu raskeid olukordi ühises elus ja ta mõtleb, et huvitav, äkki ma võiksin tulla vaatama mõnda sellisesse toetusgruppi natukene nii-öelda õhku nuusutama ja vaatama, et no mis seal siis tehakse. Äkki tõesti saan sealt häid mõtteid ja lausa abi, et mida ta siis peaks tegema, kas kõigepealt selle kodulehe lahti võtma ja otsima üles endale lähima toetusgruppi?
Jaa, see on üks võimalus, sest seal on meil kogu aeg värske informatsioon üleval. Ja tõesti kaardi järgi on väga lihtne leida, aga kui seda võimalust ei ole, siis saab helistada ka meie infoliini numbril.
Ja äkki laseksime selle numbri ka nüüd kõlada, et võibolla nüüd pärast saateetrisse minekut kohe leidub neid, kes asuvad helistama, et kui on ikkagi mure, siis tuleb ju abi otsida. Ja see infoliin on siis avatud argipäeviti kella 9.
Kella neljani
ja telefoni number on?
Infoliini number on 644-6440. Et kui on ka venekeelset nõustamist vaja, siis tegelikult helistada ja me saame nagu edasi suunata, et need inimesed on meil ka täitsa olemas, et ei pea ka siis keelebarjääri pärast nagu helistamata jätma.
Naiste jutud.
Ma olen kuulnud sellist asja, et dementsussündroom ei olegi alati pöördumatu, vaid võib ka kuidagi kas üle minna või et see olukord võib siiski ka taastuda heaks.
Noh, väiksed nii-öelda pöörduvad, tagasi pööratavad variandid on, kas on tegemist siis ajukasvajaga või siis hormonaalse mõne haigusega B12 vitamiini puudus näiteks, mis võib tuua segasus seisundit. Ja mõningad tõepoolest võimalused on oma nagu põhimõtte pärast dementsus ei ole tagasi pööratav, et ta on nii-öelda progresseeruv, kogu aeg edasi arenev, et mida võibolla siin kohal pigem mõelda on see, et riskifaktorite hulgas on väga palju elustiili tegureid.
Võt räägiksime nendest riskifaktoritest, sest äkki õnnestub kuidagi ennetada või siis vähemalt edasi lükata seda?
Jaa, et need riskifaktorid on väga sarnased tegelikult nendele, millest me räägime aju tervisest rääkides, eks ole, nii aju kui ka südame vereringe tervis, see on kõik need elustiili küsimused, et piisavalt liikuda, toituda tervislikult. Ja ainukene asi, mis võibolla siin nagu tuleb lisaks, on ka aju aktiivsena hoidmine ja sotsiaalne aktiivsus. Et see, et eakas inimene jääb isolatsiooni, et ta jääb sinna nii-öelda oma koduseinte vahele, kus ongi tohutult vähem nagu emotsioone, vähe muljeid, vähe kogemusi ja inimene jääb nagu väga ainult ise enda seltskonda, et see on ka tegelikult üks riskitegur, et pigem tuleb siis ikkagi nagu eakat inimest aktiveerida, elama võimalikult kaua aktiivselt ja hoidma ka oma aju aktiivsena.
Ja. Ja see aktiivsena hoidmine ei ole ainult televiisori vaatamine?
Kindlasti mitte, et see on just mõttetegevus, eks ole? Igasugused rissõnad ja sudokud ja kõik sellised asjad.
Raamatu lugemine kindlasti on ka hea.
Kindlasti väga hea, sa pead ju mõtlema.
Just, sa mõtled kaasa ja ikkagi, nagu sa nimetasid ka selline sotsiaalne aktiivsus, ehk et suhelda tuttavatega ja küllap on neid eakaid, kellel nad mõtlevad, et mul ei ole kellegagi suhelda. Kui ma helistan oma lastele, ma tahaks nendega rääkida, aga ma kuidagi tunnen, et nad on nagu pingutatult minuga suhtlevad või neil ei ole aega ja ta ei ole ka selline julge inimene, kes võtab, läheb kuhugi, ma ei tea, pensionäride ühendusse ja et hakata seal suhtlema, et kuidas ta võiks leida neid, kellega suhelda või kuidas hoida ennast aktiivsena?
Noh, eks see soovitus on ju pigem siis kõikidele ka teistele, kes on nende eakate ümber, eks ole, et ärge jätke neid nii isolatsiooni, ärge jätke neid nii üksinda. Käige külas, helistage, suhelge, kutsuge välja, kutsuge teatrisse jalutama, et need on kõik tegelikult need kogemused, mida kõik meie meeled saavad, mida me kuuleme, näeme, katsume, et need kõik asjad on tegelikult tulevad meile nagu kasuks, eks ole. Ja muidugi meil on ka selliseid inimesi, kellel ei ole eriti perekonda, kes ongi üksikud. On muidugi meil olnud Eestis siin sellised projekte nagu vabatahtlikud seltsiilised ja mõned teised ka jututajad olid ja et aegajalt ikkagi sellised toredaid projekte on, kus ka neid üksi elavaid eakaid üles otsitakse. Aga üksindus kui selline on vist eakate kõige suurem probleem. Ma olen lugenud siin mõningatest rahvusvahelistest uuringutest, kus ongi küsitud eakate käest, et mis teie nagu probleemid on ja eeldus tavaliselt on ikkagi, et sealt tuleb mingite füüsiliste haiguste loend, aga tegelikult esikohale tulebki just nimelt see sama üksinduse teema. Et ei ole kellegiga suhelda, võibolla need eakaaslased, sõbrannad ja sõbrad on ka samamoodi oma haigustega ja eriti väljas ei käi. Et eks see on midagi meie kõigi südame tunnistusele, et me teaksime, kus need üksikud inimesed elavad, et me oma koguduste piirkondades tunneksime neid, et me külastaksime neid, kutsuksime neid kaas, et me ise nii-öelda ei arvaks neid välja, eks ole, sest et tegelikult nad on ju täpselt samamoodi meie kogukonna olulised liikmed.
See on nii armas, et sa mainid just kogudust. Kogudus on nii mitmes mõttes, no nii hea jumalapoolne leiutis meile kõigile suureks õnnistuseks, et koguduses saab toimuda nii palju. Me saame üksteist ära kuulata, olla kõrval, veeta ühiselt aega koos, rääkimata sellest, et kuulata ja jagada jumala sõna. Mm. Palvetada ühiselt, teenida koos Jumalat, nii et kui meil on kristlik raadio, võib arvata, et väga suur hulk raadiokuulajaid on kristlased ja sul on oma kogudus, saad osa võtta nendest erinevatest teenistustest või kogunemise vormidest, mis on erinevates kogudustes ja kui sa kuulad seda saadet, sul ei ole kogudust, siis ma arvan, me võime küll soovitada, et võid kas või interneti panna otsingu või helistada mõnele kas või hingehoiu liinile ja küsida, et kuhu ma võiksin minna, kus ma võiksin leida koguduslikku kokkusaamist, olgu see siis kas mõnes torniga kirikus või käiakse ka mööda kodusid väiksemas ringis koos, et neid on tänapäeval neid variante nii palju erinevaid ja võibolla seal on ka üsna tõenäoliselt ongi selliseid inimesi nagu sina, kes ka tahavad lihtsalt tulla, olla teistega koos. Meil on selles mõttes ühised eesmärgid kõigil, et me ei tule sinna ainult ennast kuidagi välja elama või ainult sealt midagi saama. Me ei tule ka ainult selleks, et ma nüüd tulen ja nüüd ma pean väga midagi kogu aeg tegema ainult. Aga see on koht, kuhu sa saad tulla, kus sa saad olla. Teinekord sa oled ise kellelegi abiks, teinekord ollakse sinule abiks. Ja kõige selle keskel on tegelikult meie Jumal.
Jaa.
Et see ongi koguduste nagu eesmärk, et meie siin maa peal elavad inimesed, et me saaksime suhelda üksteisega, saaksime suhelda oma Jumalaga. See aitab meid meie eluteel ja Jumala tundmises edasi.
Jaa, et kogudus on ju Jumala laste pere. See on see osadus, kus me tuleme kokku. Ühe isa lapsed ja ühes peres on hästi loomulik, et on igasuguses vanuses nii-öelda beebist kuni raugani, eks ole. Et see on ainult loomulik.
Ja samuti on meil kristlik raadio, pereraadio, mida sina ka praegu ilmselt kuulad, kui see saade sinuni jõuab. Igasuguseid muid kogunemisi ka, ma tean, väga mitmete koguduste juures ongi kohe eakate erinevad ringid. Mulle kohe meenub pereraadio teadetest, sageli käib läbi näiteks Mähebaptisti koguduses toimub kusagil keset päeva kokkusaamine tassitee ja raamatuga näiteks, kus saab arutleda. Väga mitmete koguduste juures on raamatuklubid. Või siis ma tean, et sportlikumad ja liikuvamad inimesed saavad kokku lihtsalt, et ühes koos minna näiteks teha üks väike tiir. Mm-hmm. See ei pruugi olla 10 kilomeetrit, see võib olla 1 kilomeeter, aga me lihtsalt kõnnime koos, meile sobivas tempos näiteks.
Väga tore. Mul endale meenub praegu üks interneti avarustes nähtud videoklipikene, et seal oli tegemist ka dementsusega prouaga. Ta oli usklik ja siis lähedased küsisid erinevaid nimesid, et kas sa tead, kes tema on ja noh, tõesti väga lähedasi pereliikmed, et sa ei tea, eks ole. Ja siis küsiti, et aga kas sa tead, kes on Jeesus Kristus ja teda ma tean, tema on minu pääst ja midagi ta seal ütles veel, et varsti ma lähen tema juurde, et vaat seal tuli see selguse hetk, eks ole, et see on imeline, nagu mis inimese sees on peidus ja me võibolla ei arvakski, et ta teab, eks ole, või et oskab seda välja tuua, aga ometigi see oli see moment, mida ta teadis, mida ta mäletas, eks ole, ja mu enda kogemuses on ka selline lugu, praegu tuleb meelde aastate tagant, et oli tegelikult kõnehäirega prouaga tegemist, kes üldse ei rääkinud. Tal oli täielika faas ja ehk siis kõnehäired tegi ainult mõningaid selliseid häälitsusi kõige peale vastuseks. Ja siis oli jõulu jumala teenistus ja vaimulik laulis ühte vana kiriku laulu ja üht äkki see proua hakkas selgelt kaasa laulma ja kukku imestusest ümber, eks ole, et tõepoolest ei olnud aastaid mitte midagi öelnud. Ja seal ometigi tal tuli mälus oppidest, et ilmselt olid see tema lapsepõlvest, kus ta oli vanematega käinud, see oli jah, vana kiriku laul, ja see tuli täiesti selgelt ja puhtalt, eks ole, et sellised kogemused kindlasti teevad meid ka nagu alandlikumaks ja me ei suhtle ega ei suhtu nendesse inimestesse selliselt, et noh, nemad ju niikuini mitte millestki aru ei saa. Me ei tea seda täpselt. Ja inimene vajab tegelikult seda sama suhtumist ja hoiakut meie poolt, et jah, ta on abivajaja, ta ei tule kõikide asjadega enam toime, aga ta tegelikult on ikkagi väärikas eakas inimene, kes on elanud pika elu ja just nimelt seda hoiakut ta meilt ka tegelikult vajab.
Ja ta on sama väärtuslik kui iga teine inimene. Head kuulajad, meie suurim soov on see, et tänane saade oleks olnud teile julgustuseks, toetuseks, abiks, võibolla ka lohutuseks ja kordaksin lõpetuseks veel ära, Dementsuse kompetentsikeskuse infoliinile saab helistada numbril 644-644-0 ja samuti võib külastada interneti lehekülge www.dementsus.ee, kus saab kõik võimaliku temaatilist infot ja samuti ka teada nende toetusgruppide kohta. Saad leida sellise mooduse, mis sinu olukorras ja sulle just kõige parem abi oleks, kas helistada siis sinna infoliinile või tulla toetusgruppi või lihtsalt lugeda infot sellelt veebileheküljelt. Ja me soovime kõigile neile, kes teavad või aimavad, et see on just ka minu jaoks isiklikult väga aktuaalne teema praegu, siis me soovime, et ükskõik, kuidas ka elu edasi ei viiks meid, et me võiksime olla just sellised, nagu Piret hetk tagasi kirjeldas ühte Jeesust uskuvat prouat, kes küll paraku ei pruukinud ära tunda oma lähedasi, aga kui küsiti tema käest, et kas ta Jeesust tunneb, teda ta tundis.
Ja
samuti ka tõeline efata hetk, ehk et kui inimese keelepaelad läksid valla, kui ta kuulis ammust kiriku laulu. Nii et head kuulajad, me soovime teile palju Jumala õnnistust, helgeid päevi, mis on ees. Täna olid stuudios Piret Purdela Tomingas, Dementsuse kompetentsikeskuse juhataja. Minu nimi on Margit Prantsus. Kuulmiseni järgmisel korral.
Naiste jutud.